Tervetuloa arvofilosofian oppitunnille. Minä olen Marita Airakorpi ja keskustelemassa kanssani on
Soili Mustapää. Kuulee usein sanottavan, että elämme arvotyhjiössä. Toisaalta aikamme ihminen asioi arvojen supermarketissa ja joutuu eksyksiin arvoviidakkoon. Eikö ole ristiriitaista olla samaan aikaan sekä tyhjiössä että monipuolisen tarjonnan parissa, eli supermarketissa? Myös sanonta, että olemme arvokriisissä, kertonee jotain ajastamme. Mihin itse asiassa tämänkaltaiset kielelliset kuvaukset viittaavat? Mistä ne oikeastaan puhuvat?
Ensinnäkin ne osoittavat, että sana arvo merkitsee monia erilaisia asioita. Arvon käsite ei ole yksiselitteinen. Emme myöskään käytä sitä, sanoisinko neutraalisti, vaan sisällytämme siihen usein positiivisen arvovarauksen huomaamatta, että myös epäarvot kuuluvat arvokäsitteen alaan.
Voisitko selventää?
Otetaan esimerkiksi puhe arvotyhjiöstä. Se viittaa sananmukaisesti ajatukseen ihmisestä jonkinlaisena luonnon tilassa elävänä kasvi- ja eläinkunnan jäsenenä, joka ei ole kehittänyt minkäänlaista kulttuuria, mikä on tosiasioiden vastaista. Ihminen määrittyy ihmiseksi, ei tynnyristä eikä tyhjöstä käsin, vaan kulttuurissa kasvavana olentona. Kulttuurit itsessään perustuvat arvoihin, ja niiden moninaisuutta voidaan selittää erilaisista arvohierarkioista käsin. Emme siis elä arvotyhjössä, se on mahdoton ajatus. Kielikuva onkin mielestäni symboli tilanteelle, jossa suoritettuja arvovalintoja emme itse arvosta tai joita paheksumme, eli pidämme epäarvoina.
On siis eri asia puhua arvosta ja arvokkaasta. Sekä kauneus että rumuus, hyvyys ja pahuus ovat arvoja.
Kyllä. Kauneus ja rumuus ovat esteettisiä ja hyvyys ja pahuus moraalisia arvoja. Kun väitän, että ihmiset eivät elä arvotyhjiössä, tarkoitan, että ihmisillä on kyky arvostaa, eli erottaa hyvä pahasta ja kaunis rumasta. Se taas, minkälaisen sisällön nämä arvot saavat, eli mitä kulloinkin pidetään kauniina tai rumana, riippuu kulttuurisesta, ajallispaikallisesta viitekehyksestä.
Arvojen ilmenemismuoto siis vaihtelee. Meillä ylensyöneillä laihuus on kaunista, nälkää näkevissä maissa lihavuus.
Hyvä huomio. Kertoisikohan mainitsemasi arvokriisi hämmennyksestä, epävarmuudesta, jopa ahdistuksesta, johon ihminen usein ajautuu, kun hänen itsestään selvinä pitämänsä arvostukset kyseenalaistetaan. Elämme voimakasta yhteiskunnallisen modernisaation aikaa, mikä sinällään ei ole mikään uusi ilmiö, ja siihen kuuluu erilaisten perinteisten arvojen uudelleen arviointi ja jopa niistä luopuminen.
Aivan. Käyttämillämme kielikuvilla on siis jonkinlaista selitysarvoa. Ymmärrän hyvin, että esimerkiksi traditionaalisuutta puolustavat perinteiden vaalijat voivat kokea joutuneensa arvotyhjiöön. Enkä yhtään epäile, etteikö modernismi korostaessaan yksilöllisyyttä, erityisesti ajallemme ominaisessa yltiöegoistisessa mielessä, aiheuttaisi myös eksyksissä olon tunnetta. Kaiken ollessa sallittua nousee ongelmaksi, mitä valita. Voisikohan puhe arvokriisistä tarkoittaa sitä, että emme ole vielä oppineet valitsemaan? Meille on tuputettu perinteen mukaiset asiat arvokkaina, ja voivathan ne sitä ollakin. Itsenäisesti valitsemaan meitä sen sijaan ei ole opetettu. Moniarvoisuuden lisääntyessä tunnemme avuttomuutta, koska meillä ei ole valitsemisen taitoa.
Eittämättä ihmisillä oli ennen helpompaa auktoriteettien, erilaisten johtajien ja perinteisten tapojen tai uskonnon ohjauksessa. Tulee kuitenkin kysyä, onko elämän helppous aina itsessään arvokasta. Ajoittainen avuttomuus, neuvottomuus ja epävarmuus kuuluvat ihmisluontoon. Emmehän me, ihmisyydessämme keskeneräiset olennot, voi tietää kaikkea, mutta me voimme oppia. Kriisi onkin myönteinen asia sikäli, että ellei siihen menehdy, on vain yksi suunta, parantuminen ja vahvistuminen.
Sanoit, että sanalla arvo on useita merkityksiä. Minkälaisia asioita ihmiset sillä tarkoittavat?
Usein sitä käytetään synonyyminä erilaisille ihanteille ja hyveille. Sisällytämme arvon esikuviin ja sankareihin, joiden kaltaisia haluaisimme olla. Näemme ammatilliset hyveet usein arvoina. Esimerkiksi ihanteen mukainen opettaja on älykäs, joustava, huumorintajuinen ja niin edelleen.
Arvot siis ymmärretään jonkinlaisina hyvien ominaisuuksien joukkona.
Siltä näyttää. Toisaalta arvot myös samaistetaan arvostuksiin. Puhutaan arvosta, vaikka itse asiassa tarkoitetaan arvoasennetta tai sanoisinko halujen ja tarpeiden mukaisia valintataipumuksia.
Siis sotketaan psykologinen termi arvostus ja filosofinen termi arvo. Mutta miten on? Tuleeko jostakin asiasta arvokas, koska haluan sitä, vai haluanko sitä, koska se on arvokas?
Kysytkö, onko arvo ihmisten eli arvosubjektien ominaisuus vai arvostamiemme kohteiden eli arvoobjektien ominaisuus? Esimerkiksi, onko esteettinen arvo kauneus katsojan silmässä vai katseen kohteena olevassa ruusussa?
Osaatko vastata kysymykseeni?
Sekä että. Ensinnäkin osaan ja vastaankin tutustuttamalla sinut aksiologiaan eli filosofiseen arvoteoriaan. Toisekseen en osaa, sillä suomalaista filosofia Erik Ahlmannia lainaten kukaan ei ole kyennyt selvästi ja täsmällisesti sanomaan, mitä arvo on ja mitä arvon oleminen on.
Kuvittelin, että kysymykseni oli yksiselitteinen ja helposti vastattavissa.
Ikävä kyllä, kysymykseesi on vaikea vastata, koska yksimielisyyttä siitä, mitä arvo on, ei ole. Asianmukainen arvokeskustelu, jottei se jäisi pelkkien kielikuvien tasolle, edellyttää arvoanalyysiä, jossa vähittäisvaatimus on erottaa itseisarvot välinearvoista.
Mikä erottaa itseisarvot välinearvoista?
Hyvin ylimalkaisesti määritellen, itseisarvot oikeuttavat itse itsensä, välinearvot oikeutetaan suhteessa itseisarvoihin. Jos esimerkiksi kauneus on itseisarvo, välinearvoja ovat ne taidot ja tekniikat, joilla kauneutta tuotetaan.
Kuule Marita, tarvitaanko mitään arvoteoriaa? Minun mielestäni on ilmiselvää, että ruusu on kaunis, koska näen sen kauneuden.
No niin, minäkin sanoisin. Mutta mitä vastaisit henkilölle, jonka mielestä kyseisessä ruusussa ei ole mitään sen kummemmin kaunista? Se on pelkkä luonnon olio, yksi rosakkeheimo jäsen.
Sanoisin, että hän ei ymmärrä kauneudesta mitään, että hän on jollain lailla arvosokea.
Ja hän voi sanoa sinulle, että lisäät todellisuuden ilmiöön ominaisuuksia, jotka eivät siihen välttämättä kuulu. Tarkoitan kommentillani, että on olemassa todellisuuskäsityksiä, jotka pyrkivät olemaan, kuten sanahirviö kuuluu, arvovapaita.
Viittaatko tieteeseen? Tieteellistä tutkimustakaan ei tosin tehdä arvotyhjiössä, vaan tieteellisessä yhteisössä, jossa edellytetään sitoutumista tiedeyhteisön arvomaailmaan.
Se on totta. Mutta jos otamme tieteelliseksi auktoriteetiksemme yhden vuosisatamme suuren filosofin Bertrand Russellin, voimme häntä lainaten väittää, että arvot ja tosiasiat eroavat täydellisesti toisistaan. Tieteen tehtävä on saada selville tosiasiat. Koska arvoväitteiden totuutta ei voida ratkaista rationaalisin keinoin, arvot jäävät lähinnä makuasioiksi, joista ei kannata kiistellä.
Onko sitten olemassa arvoteoriaa, jolla voisin perustella oman kannanottoni, joka edellyttää arvojen yleispätevyyttä siinä merkityksessä, että arvot kuuluvat objektiiviseen todellisuuteen siis, että kauneus on olion, eli ruusun ominaisuus?
On. Edustat arvoobjektivismia yhtä kolmesta arvoteoriatyypistä. Arvoobjektivismi, arvosubjektivismi ja arvonaturalismi muotoutuvat erilaisista vastauksista kahteen erottamattomaan kysymykseen, ontologiseen, joka koskee arvojen olemistapaa, ja epistemologiseen, joka koskee niiden tietämistapaa.
Miten olen arvoobjektivisti?
Pähkinänkuoreen tiivistäen arvoobjektivismin edustajat uskovat, että on olemassa yleispäteviä arvoja, joista voimme saada tietoa. Objektivistiset teoriat voidaan jakaa karkeasti kahteen luokkaan. Ontologiseen objektivismiin, jonka mukaan arvo on olemassa erityisenä oliona, niin kuin Platonin ideaopissa, tai ei-olioiden luonnollisena ominaisuutena, mikä on Moorin käsitys. Ei-ontologisen objektivismin mukaan arvojen objektiivisuus, eli yleispätevyys, perustuu johonkin muuhun kuin niiden olemassaolon tapaan, esimerkiksi järkeen, kuten Immanuel Kant ajattelee.
Siis Platonin mukaan ruusu on kaunis, koska sillä on jonkinlainen osuus kauneuden ideaan. Kuulostaa teennäiseltä.
Platonin ideaoppia voidaan tulkita monella tavalla. Mietitään kuitenkin ensin, mitä arvotieto voisi olla. Platonin mukaan sinulla itselläsikin täytyy olla yhteys kauneuden ideaan.
Miten niin?
No jos näet ruusun kauniina, sinun täytyy tietää, mitä kauneus on. Sinulla on siis arvotietoa, mikä, ja tämä on tärkeää, on luonteeltaan subjektiivista.
Mitä tarkoitat? Miten arvotieto on subjektiivista ja mitä sitten on objektiivinen tieto?
Arvokäsitteet, kuten kaunis ja ruma, hyvä ja paha, ymmärretään, sanoisinko, elämyksellisesti. Niitä ei voida kielessä eksplisiittisesti määritellä. Ylipäänsäkin niistä on vaikea puhua. Ne ovat artikuloitavissa helpommin esimerkiksi musiikin välityksellä, kuvan tai liikkeen kautta. Koska meillä on puutteelliset arvojen kuvaus- ja määrittelyvälineet, ne eivät avaudu selittämällä. Järki ei siis riitä.
Minulle tulee mieleen Blaise Pascalin toteamus, että sydämellä on perusteensa, joita järki ei tunne.
Aivan. Viitaten arvoon totuus, hän sanoi. Emme tunne totuutta yksistään järjellämme, vaan sydämellämmekin. Ja jatkoi. Peruskäsitteet vaistotaan, väittämät todistetaan päättelemällä.
Jos minulta ei kukaan kysy, mitä on kauneus, tiedän mitä se on. Jos sitä minulta kysytään, en osaa vastata. Niinkö?
No niin ajatteli keskiajan filosofi pohtiessaan ajan ongelmaa. Filosofiassa on erilaisia perus- ja kategoriakäsitteitä, joiden sisältöä on hyvin vaikea kielellisesti määritellä. Silti meillä on voimakas kokemus siitä, että kyseiset asiat ovat olemassa ja että ne ovat perustavanlaatuisia elämässämme, kuten esimerkiksi rakkaus, kauneus, hyvyys tai, kuten joillekin, pahuus. Nykytieteen ihanne mitattavuuteen liittyvä objektiivisuus rajaa todellisuutta joskus jopa siinä määrin, että olemassa oleviksi myönnetään vain mitattavissa olevat ilmiöt. Elämykselliselle evidenssille, jota ei toistaiseksi osata mitata, ei anneta tiedollista oikeutusta.
Sitten Sokrateen päivien teesistä tunne itsesi on siirrytty teesiin tunne ulkomaailma, tutkijoiden yhteinen, mitattavissa oleva tutkimusobjekti. Eikö ole hyvä asia, että molemmat tulevat tutkituksi?
Ehdottomasti. Mutta Sokrateen teesin mukaista tutkimusta ei ole viety loppuun, sillä me emme todellakaan vielä tunne ihmistä. Mitä tulee arvotutkimukseen, kompastuskivenä on paitsi vaikeus kuvata itse tutkimuskohde, myös puutteelliset välineet, joilla mitata arvotiedon perusteena olevaa elämyksellisyyttä.
En oikein ymmärrä, mitä tarkoitat elämyksellisyydellä arvotiedon perustana. Antaisitko esimerkin?
Otetaan arvolle rinnasteinen ilmiö värimaailmasta. Oletetaan, että avaruusolento kysyy sinulta, mitä on punainen. Mitä vastaat? Jos selität ilmiön fysiologisesti, eli kuvaat, mitä aivoissa tapahtuu, kun ihmisolento näkee punaista, tai ilmaiset värin fysiikan termein tiettynä valoaallon pituutena, kysyjä ei ymmärrä, mitä punaisuus on. Mitä teet? Todennäköisesti etsit jonkin punaisen kohteen, näytät sitä ja sanot, punainen. Jos asianomainen ylipäänsä kykenee erottamaan värejä, hän tästä lähtien tietää, mitä sana punainen tarkoittaa. Sen merkityssisältö on siis elämyksellinen. Myös arvokäsitteet ymmärretään eläytymällä. Niitä ei voi oppia ulkokohtaisesti.
Onko esittelemäsi metodi se, mitä nimitetään ostensiiviseksi definitioksi, eli osoittavaksi määritelmäksi?
Kyllä. Todellisuuteemme siis sisältyy asioita, jotka ovat tieteellisesti vaikeasti tutkittavissa, koska niitä ei voida täsmällisesti määritellä. Kenties juuri siksi olemme synnyttäneet taiteen monet muodot. Jos en ole niin sanotusti arvosokea, ei taideteos ole minulle vain fyysinen olio, kognitiivisen analyysin kohde, vaan se avautuu myös kauniina tai rumana, siis esteettisenä arvokokemuksena.
Arvo on siis jotain, joka joko oivalletaan tai sitten ei. Mutta jos arvotieto on subjektiivista, Niin mihin perustuu yksityisille tajunnoille esittäytyvien ilmiöiden yleispätevyys? Eikö tässä ajauduta täydelliseen subjektivismiin ja sitä kautta arvorelativismiin? Muistamme sofisti Protagoraan homo mensura, ihminen on kaiken mitta, ajatuksen. Minulle on kaikki niin kuin minusta näyttää, sinulle niin kuin sinusta näyttää. Miten voimme käydä mielekästä arvokeskustelua, jos jokaisella on omat subjektiiviset arvototuutensa? Kysymys on erityisen tärkeä, kun se koskee moraalisia arvoja. Erilaisten moraalisten näkemysten ymmärtäminen ja kyky asianmukaisesti keskustella niistä on välttämätöntä. Se on usein osoittautunut kohtalon kysymykseksi ja vaihtunut aseiden kalisteluksi.
Aivan. Arvotutkimukseen pitäisikin panostaa entistä enemmän. Mitä tulee Protagoraaseen, hän ei mennyt etiikassaan yhtä pitkälle kuin tietoteoriassaan. Hänelle moraalisen arvon mittapuu oli valtio. Hallitsijat päättivät, mikä oli hyvää tai pahaa. Jos kuitenkin tulkitsemme hänen etiikkaansa siten, että jokainen ihmisyksilö on itselleen hyvän mitta, siitä seuraa sen ajan ihmiskäsityksen mukaan, että kukaan ei voi koskaan tehdä muuta kuin oikein. Mutta onko kaikki, mikä minusta näyttää hyvältä, tosiasiassa hyvää? Miten erottaa todellinen hyvä näennäisestä hyvästä? Ja kuinka selittää se, että ihminen voi pitää hyvänä asioita, jotka ovat todellisuudessa pahoja? Sokrates pohti näitä ongelmia, koska hänen mukaansa oli kiistatonta, että ihmiset saattoivat valita pahan hyvän sijasta.
Sokrateshan selittää pahojen tekojen johtuvan puutteellisesta tiedosta. Kysymyksessä on intellektuaalinen erehdys, ei moraalinen pahuus, tahdon tai luonteen heikkous. Oikeasta tiedosta, johon jokaisen tuli pyrkiä, seurasi oikea teko. Voisimmeko sanoa, että Sokrateen mukaan arvotieto on yleispätevää, mutta ei helposti kaikkien saatavissa, viittaa nyt Platonin luolavertaukseen.
Kyllä. Platon jatkoi opettajansa hyökkäystä sofistien subjektivismia vastaan. Hänen teoriansa oli vastareaktio Protagoraan relativismille. Platonin mukaan tieto edellyttää uskomusten totuudellisuutta ja niiden yleispätevää eli objektiivista perustelua. Tieto ei voi rajoittua vain johonkin näkökulmaan. Vaikka aistikokemuksemme on muuttuvaa ja erehtyvää ja arkiajattelumme virheellisten ennakkoasenteiden ja harhaluulojen sumentamaa, on kuitenkin olemassa jotain muuttumatonta, jonka suhteen erehdyksiä ei voida tehdä. Platon siis erotti ikuiset aistikokemuksesta riippumattomat ideat ja kokemuksen kohteet, eli ajassa ja tilassa olevat oliot.
Miten Platonin ideakäsitteen voisi yrittää ymmärtää?
Etkö olisi taipuvainen sanomaan, että meillä näyttää olevan kyky erottaa epätäydellinen täydellisestä, hyvä huonosta, kaunis rumasta? Lisäksi kykenemme erottamaan kauniin kauniimmasta ja kauneimmasta, ikään kuin meillä olisi jokin käsitys täydellisestä, johon voimme verrata arviointiemme kohteita.
Minä siis vertaan kädessäni pitämäni ruusua ideaaliseen kauniin ruusun mallikuvaan ja arvioin sen kautta ruusuni kauneuden. Täsmennä vielä, miksi naapurini ei näe kukaan kauneutta?
Tutki Platonin luolavertausta ja mieti, miten sen avulla voisit itse vastata kysymykseesi. Mieti myös, onko niin, että huonot valintamme johtuvat tiedon puutteesta, vai tiedämmekö me yleispätevän hyvän, mutta valitsemme itsekkäästi, siis pahan. Kerrotaan vielä. Platon perustaa arvojen objektiivisuuden ontologiseen oletukseen aistien tuonpuoleisesta ideamaailmasta. Tieto-opissaan hän olettaa, että ihmisillä on erityislaatuinen tietokyky, intuitio, jonka avulla voimme tarkastella ideamaailmaa. Mainitsin arvoobjektivisteina myös Morin ja Immanuel Kantin, jotka sivuutamme tässä, koska heidän ajatuksiinsa olemme tutustuneet ohjelmassa johdatusetiikkaan.
Protagoras edustaa arvosubjektivismia. Onko näkemykselle muita tulkintoja kuin, että jokaisella on omat arvonsa?
Yleistäen voi sanoa, että arvosubjektivistin mukaan arvot eivät kuulu meille yhteiseen ulkokohtaiseen maailmaan. Juuri tästä syystä Russell väittää, ettei arvotieto ole mahdollista. Tiedollisia perusteita voimme hänen mukaansa antaa vain tosiasioille, emme arvoasioille. Jos arvoja on, ne ovat subjektiivisia mielteitä, uskomuksia tai, kuten emotivistit väittävät, tunnetiloja, jotka vaihtelevat yksilöstä toiseen. Jos ruusu herättää sinussa tietyn tunnetilan, jota nimität kauneudeksi, niin projisoit tuon kauneuden tuntemuksesi katsomaasi kukkaan, ikään kuin se olisi kukan ominaisuus.
Entä mitä tarkoittaa kulttuuri tai arvorelativismi?
Käsitystä, jonka mukaan arvot riippuvat yhteisöstä, kutsutaan arvorelativismiksi. Kun arvosubjektivisti väittää, että arvot vaihtelevat yksilöstä toiseen, arvorelativisti sanoo, että arvot vaihtelevat yhteisöstä toiseen.
Arvorelativistin mukaan rationaalinen keskustelu arvoista on mahdollista vain, jos keskustelijat kuuluvat samaan kulttuuripiiriin, vai kuinka?
Kyllä. Mutta jos saan olla kriittinen, mielestäni ei ole uskottavaa, etteivätkö eri kulttuurien edustajat voisi käydä hyvinkin syvällistä arvokeskustelua. On tietysti totta, että eri kulttuureissa painottuvat myös erilaiset arvot. Usein erimielisyydet koskevat kuitenkin tosiasiauskomuksia, eivät itse arvoja. Tunnetko sinä esimerkin fitsisaarelaisista?
Kerro se.
Fitsisaarella rakastavan lapsen velvollisuus on tappaa vanhempansa, kun nämä alkavat vanheta tai sairastuvat. Lasta, joka ei toimi näin, paheksutaan kovasti. Eurooppalainen nykyihminen saattaa ajatella, että lasten ja vanhempien välinen rakkaus on tuntematon arvo saarelaisten keskuudessa. Arvoanalyysi kuitenkin osoittaa, että arvosta rakkaus syntyy normitapa erään saarella vallitsevan tosiasiauskomuksen johdosta.
Minkälaiset kulttuuriset tosiasiauskomukset voivat johtaa normiin tapa?
Fitsisaarelaiset ajattelevat, että ihmiset jatkavat elämäänsä tuonpuoleisuudessa myös fyysisinä olentoina. Olisi välinpitämätön teko laittaa vanhemmat ikuisuuden tilaan fyysisesti kuihtuneina.
Ymmärrän. Tämä on oivaltava esimerkki ja tekee uskottavaksi sen, että ihmiset tekevät aitoja arvovalintoja, eivätkä toimi pelkkinä viettiä vaistopohjaisina koneina, niin kuin usein kuulee väitettävän. Tässä valossa esimerkiksi ajatus arvopohjaisesta globaalista etiikasta ei tunnu lainkaan mahdottomalta. Westermark totesi aikoinaan optimistisena, että kulttuurien välisten yhteyksien lisääntymisen myötä tietämättömyys ja sen luoma pelko erilaisuutta kohtaan vähenee. Minä toivon, että nykyaikainen tiedonvälitys lisäisi ymmärtämystämme siten, että oppisimme iloitsemaan kulttuurisesta monimuotoisuudesta, emmekä kokisi sitä enää uhkana.
Itse asiassa kulttuurit olemassaolollaan osoittavat, että kautta aikain on vallinnut usko ihmisen kykyyn tehdä positiivisia arvovalintoja. On uskottu totuuteen ja kehitetty tiedettä, kauneuteen ja luotu taidetta sekä hyvyyteen kehittämällä hyviä tapoja. Rajapyykiksi tulee vasta 1800-luku ja filosofi nimeltä Friedrich Nietzsche. Lainaan jälkisanoja J.E. Salomaan kirjasta. Nietzsche koetti toden teolla panna maailmankirjat sekaisin, eli uuteen järjestykseen, kysymällä miltä perustalta, mistä lähtökohdista me ylipäänsä arvotamme. Alistaessaan moraalin aksiologiselle analyysille, hän ei kuitenkaan ollut vain tekemässä filosofista kamarivallankumousta, vaan myöskin omalla tavallaan heijasteli tai dokumentoi kulttuurista murrosta, joka ilmeni nihilisminä.
Mitä on arvonihilismi?
Juuri päinvastoin kuin äsken totesin, arvonihilistit väittävät, että ei ole olemassa käsitteitä hyvä, paha, oikea ja väärä tai velvollisuus. Ei siis ole olemassa mitään arvoja, joihin nämä sanat viittaisivat. Viittaussuhde on vain näennäinen, sillä arvoja ilmaisevat sanat ovat pelkkiä signaaleja tai psykofyysisten olotilojen ilmaisuja.
Voisitko selventää?
Koska arvonihilismin mukaan ei ole olemassa käsitteitä hyvä, paha, oikea, väärä, ovat arvoväitteet pelkkiä näennäislauseita. Ne eivät siis väitä mitään. Niiltä puuttuu informatiivinen funktio. Ne eivät ole tosia tai epätosia.
Nihilistisen käsityksen mukaan me siis todellakin elämme arvotyhjiössä.
Aivan, mutta Nietzschen nihilismille antama merkitys oli toinen. Hän arvosteli omaa aikaansa ja piti sitä dekadenssin eli rappion aikakautena. Nihilismin tuli hävittää vanhat rappeutuneet arvot, jotta uusille olisi tilaa. Nämä uudet arvot eivät ole lauma-ihmisten tai kapean perspektiivin omaavien poroporvareiden asettamia. Ne asettaa olento, joka on ylittänyt animaalisuutensa ja pikkusieluisuutensa ja kehittynyt aidon moraalisen subjektin tasolle, jonka oleminen on todellisena ihmisenä olemista.
Mainitsit yhtenä arvoteoriana arvonaturalismin. Mitä se tarkoittaa?
Arvonaturalismin mukaan arvo ikään kuin seisoo kahdella jalalla, joista toinen on arvosubjekti ja toinen arvoobjekti. Arvosubjekteilla on tiettyjä arvoasenteita, uskomuksia ja haluja, siis näkemys siitä, minkälainen arvoobjektin tulisi olla ollakseen arvokas. Jos arvoobjekti on uskomuksemme mukainen, koemme arvon.
Entä mitä vastaat kysymykseen, minkälaisia arvoja on olemassa?
Siihenkään ei ole yksiselitteistä vastausta. Eräiden filosofian mukaan on vain kolme arvoa, totuus, hyvyys ja kauneus. Suomalainen Erik Aalman puolestaan esittelee 9 arvokategoriaa. Hän luokittelee arvot hedonistisiin, vitaalisiin, esteettisiin, tiedollisiin, uskonnollisiin, sosiaalisiin, eettisiin sekä mahti- ja oikeusarvoihin. Ilkka Niiniluoto on lisännyt luetteloon ekologiset ja egologiset arvot.
Lupasit vielä lopuksi yrittää analysoida itse arvon käsitettä.
Kuten olet varmaan huomannut, itse asiassa kysymys, onko kauneus katsojan silmässä vai katsomisen kohteessa, on asetettu virheellisesti, liian ylimalkaisesti. Arvon käsite ei ole yksinkertainen, vaan kompleksinen. Fenomenologisessa arvoanalyysissä erotetaan arvoväline arvoalustasta, jota voidaan kutsua myös arvon kannattajaksi. Arvovälineestä käytetään myös nimeä hyödyke ja arvoalustasta nimeä hyväke. Arvoväline on konkreettinen esine tai asiantila. Se ei sinällään ole kaunis tai ruma, hyvä tai paha. Mutta kun saamme arvovälineeseen elämyksellisen kosketuksen, se voi avautua meille arvoalustana, jolloin koemme siinä arvon. Fenomenologisen arvoanalyysin mukaisesti subjekti ja objekti, tarkastelija ja tarkastelun kohde ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa siten, että objekti antautuu subjektille niin sanotussa noemaattisessa merkityksen antavassa aktissa.
Toisin sanoen, jos en ole arvosokea, taideteos ei ole minulle vain fyysinen esine, vaan se ikään kuin avautuu myös kauniina tai rumana. Siis esteettisenä arvokokemuksena. Onko kuitenkin mahdollista nähdä arvomaailma virheellisesti?
Etkö ole huomannut, että inhimillinen tietoisuus on usein vääristynyt, ennakkoluulojen sumentama? Voimme kuitenkin pyrkiä puhdistamaan tietoisuutemme arkiajattelun harhaan johtavista tulkinnoista. Se tarkoittaa, että yritämme sulkeistaa epäoleellisen, jotta voisimme nähdä oleellisen. Modernin fenomenologian perustajan Edmund Husserlin mukaan pyrimme zu den Sachen selbst, näkemään asioiden varsinaisen olemuksen eli eidoksen. Sven Kruunia lainaten me kenties myös voimme löytää jotakin, jota voidaan nimittää todelliseksi, yleispäteväksi ja ehkä absoluuttiseksi, ja joka tällä menettelyllä voidaan erottaa relatiivisesta, subjektiivisesta ja illusorisesta.